a nerobievam to často, aby som niečo, čo na internete, ale toto stojí za to. A je to, myslím, že to kresťanské spoločenstvo Milosť to dalo a preložili asi a dali to na internet. A ten názov je Hamas sa sťažuje. Ich Boh mení smer našich rakiet. Keď spočujete slovo Hamas, určite viete, že sa jedná o situáciu, kde Izraeli však v Gáze a vlastne palestínske ostreľovanie Izraela a následné tieto útoky alebo teda vojenská operácia Izraela. Ale chcem toto prečítať, aby sme si uvedomili, aby sme aj my sami mali ten správny názor. Samozrejme, máme sa modliť za Izrael, však aj za Palestínu sa môžeme, samozrejme, pretože Boh aj Pán Ježiš aj za nich zomieral, ale aby sme mali správny názor, aby sme sa nenechali ovplyvniť tým, čo častokrát médiá a rôzne politické smery nás chcú nejakým spôsobom napasovať. Aby sme stáli na tej správnej strane, aby sme si uvedomili, kde je Boh a za čím Boh stojí. Takže k tomu článku. Čím viac sa konflikt medzi Izraelom a Gazou zintenzívňuje, tým je pre islamských teroristov ťažšie strieľať rakety na Jeruzalém. A dôvod, prečo to tak je, vás určite zamrazí. Odvtedy, čo protiraketový systém železná kupola pracuje len 90% času, obyvatelia Izraela sa zúfalo modlia za zázrak a ich modlitby bývajú vypočuté. V októbri 1956 David Ben-Gurion, prvý izraelský predseda vlády, pre noviny The Jewish Telegraph povedal v Izraeli, aby si bol realistom, musíš veriť v zázraky. Minulý týždeň bol v novinách v tých istých The Jewish Telegraph uverejnený článok Barbary Ordmanovej, kde citovala jedného z teroristov Gazy, ktorý odpovedal na otázku, prečo nemôžu mieriť svoje rakety efektívnejšie. A hovorí, my ich tam mierime, ale ich Boh mení smer našich rakiet vo vzduchu. Je úžasné byť svedkom toho, ako takí oddaní vojaci islamu otvorene priznávajú, že sú vo vojne s Bohom iného náboženstva. Vieme, že s jediným Bohom, amen, živým Bohom. V islame by to mohlo byť považované za prijatie daného náboženstva, čo môže znamenať to isté ako odpadlíctvo. Skrátka, vyhlasovať existenciu iného Boha, než je Boh islamu, je zakázané a podľa práva šaria si za to zaslúhuje prísny trest. Bolo zaznamenaných viacero tvrdení o nadprirodzenej intervencii počas konfliktu. Takisto operátor železnej kúpoly bol osobne svedkom Božej ruky. Železná kupola, viete, že je systém, ktorý Izraeliti vyvinuli, ktorý automaticky detekuje rakety, ktoré boli vystrelené a potom vyhodnocuje, že kde dopadnú, ak by mali dopadnúť do nejakej civilizovanej oblasti, tak vlastne vystrelená druhá raketa, ktorá vo vzduchu zneškodní vlastne tú vystrelenú raketu. Videl som taký záznam raz na videu, to obrovský výbuch nad mestom a potom vlastne ľudia tlieskali, že vlastne nebolo zasiahnuté mesto. A čiže tento operátor tejto železnej kúpoly bol osobne svedkom Božej ruky. Noviny Israel Today preložili správu z jednej stránky v hebrejčine o batérii železnej kúpoly, ktorá trikrát zlyhala v čase, keď mala pred týždňom zachytiť blížiacu sa raketu mieriaciu na Tel Aviv. A veliteľ spomínal, raketa bola odpálená z Gazy, železná kúpola presne vypočítala jej trajektóriu, že vieme, kde majú tieto rakety dopadnúť až do okruhu 200 metrov, takú presnosť vedia vypočítať. Táto konkrétna raketa sa chystala zasiahnuť buď Azrieliho centrum, je to komplex mrakodrapov, výškových budov, oblasť Kyria, to je izraelský ekvivalent Pentagonu, vojenská centrála, alebo centrálnu železničnú stanicu v Tel Avive. Stovky ľudí mohli zomrieť. Vystrelili sme prvú protiraketu, hovorí tento veliteľ, minula. Druhú minula. Je to veľmi nezvyčajné, bol som šokovaný. V tomto momente zostávali už iba 4 sekundy do dopadu rakety. Informovali sme už záchrannú službu, aby sa začali zhromažďovať na cieľovom mieste a varovali sme pred hromadným nešťastím. Zrazu železná kupola, ktorá okrem iného zaznamenáva aj rýchlosť vetra, hlásila obrovský vietor prichádzajúci z východu, silný vietor, ktorý odklonil raketu do mora. Všetci sme boli ako omráčení postavil som sa a zakričal som, Boh je tam. Videl som to na vlastné oči, som toho svedkom. Nikto mi to nepovedal, ani som to nevidel v médiách. Videl som ruku Božiu, ktorá poslala tú raketu do mora. Haleluja. Amen. Že niečo iné, čo média. Nevideli ste to v správach však. Takéto niečo sa nedostane do správ našich médií alebo do novín, ale jednoducho Boh je Bohom Izraela. Izrael je vyvolený národ a Boh mu žehná a bude ho chrániť. Tak aby ste boli povzbudení, že aj keď sa modlíte alebo sa modlíme za Izrael, tak tie modlitby sú vypočuté takýmto úžasným spôsobom. Lebo vieme, že Boh Izraelov, Abraham, Boh Abrahamov, Izákov a Jakovov, ktorých vyviedol z Egypta a hovorievame častokrát aj v minulom roku, sme hovorili o tých ranách a spomínali sme, tak vidíme, že takisto. On je pánom nad celým vesmírom. Hej? Takže vďaka Bohu. Môžeme teraz skloniť svoje hlavy k takej krátkej modlitbe predtým, ako pôjdeme do Božieho slova. Pán Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si ten, ktorý vo svojej moci, Pane, ochraňuješ aj svoj izraelský vyvolený národ, pretože máš s ním plán. Ďakujeme ti za to, že ty máš aj s nami plán tu na Slovensku, každý z nás, ako sme tu. Ďakujem ti, že si za nás zomrel, Pane, tak ako sme aj v tých piesniach vyznávali. Ďakujeme, že len milosťou sme spasení, nie skutkami. Ďakujeme, že tvoja obeť na kríži je postačujúca, pretože tam tiekla tvoja svätá krv, ktorá prikryla každý jeden vyznaný hriech. A že aj my dnešný deň, Pane, môžeme tebe patriť. A ja ťa tak prosím, drahý Pán Ježišu, aby si skrze Ducha Svätého dnes sa dotýkal každého jedného srdca. Ktokoľvek to nie je si istý, či patrí tebe. Ak by v tejto chvíli musel odísť, že kam pôjde, Pane, tak aby si ho usvedčoval, aby si ho prijal za svoje dieťa, Pane. Tak ti ďakujem a prosím ťa, Duchu Svätý, aby si sa dotýkal Božím slovom našich srdc, aby si premieňal nás zvnútra. Aby sme boli inými, novými stvoreniami, tvojimi učeníkmi, ktorí budú vyzbrojení a pôjdu a budú bojovať tvoje boje, budú konať tvoju vôľu. V drahom mene Pána Ježiša sa modlím. Amen. 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 Mali ste úžasný čas, keď tu bol brat Božoky. Veľmi ľutujem, že som tu nemohol byť, ale aspoň na nahrávke a tie poznámky, tí, ktorí ste tu neboli, sú v slovenčine k dispozícii. Ďakujem bratovi Joškovi, že ich to preložil, aj svedectvo sestry. Sú tam kópie, môžete si vyzdvihnúť. A bolo to slovo, ktoré bolo slovo v pravý čas pre tento zbor. Tak ste to prijali. Pre teba a pre mňa. Pamätáte si, čo bolo také, tou hlavnou témou? Pomôžem vám podobenstvo o 10 pannách. A ja ešte ako malé dieťa si pamätám, a niektorí z vás, a možno, že Tina a Žany tam účinkovali, a ešte neviem, možno sestra Ančika, že bola taká scénka, neviem, či to nebolo na Silvestrovskom shromaždení, ešte to bolo tak v starej modlitebni, niekde tu v týchto priestoroch, hej. A to jedno si najviac pamätám, ako ten hlas pánov bol brat Jožko Ďurika, ktorý tu teraz nie, ale myslím si, že on má taký najbasovejší hlas aj tu v zbore, keď aj spievajú spevokole, a on bol tým hlasom, ako dieťa si to pamätám, aj keď povedal, že nepoznám vás, už sú zatvorené tie dvere. Takže o tomto podobenstve brat Božoky hovoril, a ktoré boli rozdelené, tých 10 panien bolo rozdelené na dve skupiny však, na 5 a 5, na bláznivé a múdre, oni o tom nevedeli. Ale vlastne to, čo ten faktor, ktorý to spôsobil, bol olej, o ktorom sme dnes už počuli. Tie, ktoré mali olej zhromaždený, takže vydržal až do polnoci a mohli potom prísť s tou sviecou, ktorá horela, privítať ženícha, tak tie vstúpili. A tie, ktoré nemali ten olej, tak museli zostať za dverami. A keď prišli, keď si konečne zohnali ten olej niekde, už dvere boli zatvorené. A ja by som dnes chcel pokračovať, ale nie v tej téme. Chcel by som hovoriť o dverách. dvere alebo brána. Lebo on, brat Božoký, on hovorí o tých môžu aj v tvojom živote príde chvíľa, keď sa dvere zatvoria. Hej. To je skutočnosť. Dvere, ktoré Pán zatvorí. Vieme, že to ultimátne je čo? Je naša smrť fyzická. To už sú zatvorené dvere. Ale častokrát už pred smrťou človeka tie dvere sú zatvorené. A preto je dôležité, aby sme včas vstupovali tými dverami, ktoré Pán otvára pre nás. Poďme sa pozrieť na Galatianom 6.7. Ja poprosím prezentáciu. Budeme dnes... Ako to je vysoko. Máme teraz taký záložný projektor. Dobre, lebo ten, čo tu je hore, tak tam nie je. Mali sme jedného odvážlivca včera, Benka. Jeho rodičia to ani nevedia, ale tu bol Boh Izraelov ochraňoval. Dobre, tak sme to museli zobrať dole a pôjde to do opravy. A zatiaľ máme ten záložný. A tak je, je to trocha také väčšie. Ale Galatianom 6.7 si čítame, a to je slovo, ktoré ešte predtým, ako vlastne vstúpime do tej témy, chcem prečítať. Nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude ižať. Čiže je tu princíp sejby a žatvy, ktorý vás chcem povzbudiť hneď na začiatku tohto posolstva, tejto kázne, aby sme sa k nemu vrátili, aby sme si ho pripomínali každý jeden deň. Hej. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie. Iné preklady hovoria skazu alebo deštrukciu, anglický preklad. Že ten, kto seje v svoje telo, a my žijeme práve v dobe, kde toto je to veľké nebezpečenstvo, ktoré na nás číha. Každý jeden deň, ako žiješ svoj život, či si mladý, v strednom veku alebo starší, je množstvo tých situácií, kde bez nejakého vedomia, bez nejakého veľkého rozhodovania ideš, alebo teda seješ, alebo sejem v tele do tela. A Božie slovo hovorí, z tela budeš žať porušenie, skazu, deštrukciu. A ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život. A 9. verš, a číniac dobre, neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre, som to zabudol prepnúť, už to vidíte, a tak tedy, kým máme čas, vidíš, kým sú dvere otvorené, inými slovami, kým tie dvere príležitosti, kým Božia milosť trvá, teda kým máš ten čas daný, robme dobre všetkým. A najviac domácim viery. A skutočnosť je taká, že začína to pri domácich viery. Keď začneš robiť dobre, dobré skutky, sa cvičiť v tom výcvikovom stredisku, ktorým je tento tvoj miestny zbor, potom budeš posilnený a zmocnený a budeš robiť za hranice tohto zboru, tejto dediny. Amen? Môžeme to prijať? A teraz niektorí z vás povedia, amen, krátka kázeň, môžeme ísť na skorý obed. Možno by sme aj mohli, Božie slovo je veľmi mocné a silné, a dnes sme už veľa počuli, ale tento princíp sejby a žatvy majme vždy na pamäti. Lebo tá skaza, to porušenie, ktoré je tam písané, je hlavne písané o tvojom večnom, o tej večnej destinácii, o večnom živote. Ale verím tomu, že ona prichádza, tá deštrukcia, veľmi sa mi to páči, ako to angličtina prekladá z gréčtiny, to porušenie prichádza už skôr. Čiže ak seješ len z tela, tak tá žatva bude prichádzať už onedlho, už počas života. A preto aj tá kniha, ktorú som tak trocha si dovolil spropagovať pre mladých ľudí, hovorí, aby si sial v duchu. Aby si si vybral partnera, ktorý bude vyprosený od Boha. Od teba, aby ste spolu mohli jemu slúžiť, aby ste mohli žať z ducha a nie z tela. Haleluja. Matúš 25, 31 až 44. Nebudem to asi celé čítať pre krátkosť času, len niektoré veršíky odtiaľ. Začiatok, môžete spolu, teda nemôžete to spolu so mnou sledovať, ale tu je napísaná hlavná myšlienka. Hej. Pán Ježiš z trónu svojej slávy oddelí ľudí na dve skupiny. Vedeli ste o tom? Čiže znova tu máme nejaké rozdelenie. Počuli sme o tých pannách múdre a bláznivé a teraz tuto pán Ježiš hovorí, V Matúšovi 25, 31 a ďalej, kde čítame, a keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, dokonca pán ani nepríde sám, ale všetci svätí anjeli s ním, bude taký nebeský zástup, nebeská porota, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy. Zaujímavé, že všetky národy. Ja neviem, či podľa národnosti, či podľa bydliska, kde si mal trvalé, hej, budú zhromaždené všetky národy pred neho a oddelí ich jedných od druhých. A teraz, kto si pamätá, ako? Na základe čoho? Ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. A vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici, poďte, požehnaní môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom vám pripraveným od založenia sveta. A potom tam pán Ježiš hovorí o tom, lebo som bol hladný, dali ste mi jesť, lebo som bol vo väzení, prišli ste ma navštíviť, lebo som bol nahý, odiali ste ma, nemocný, navštívili ste ma. A tí spravodliví hovoria, kedy to bolo, pane? On im hovorí, že nakoľko ste učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. A potom v 41. verši potom povie aj tým po ľavici, po ľavej strane, idte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. A znova hovorí pán Ježiš tie isté situácie, lebo som bol hladný, ale nenasietili ste ma. Smedný som bol, nedali ste mi piť, hosťom som bol, neprijali ste ma, nahý, neodiali ste ma, nemocný a v žalári nenavštívili ste ma. A vtedy aj oni s prekvapením hovoria, kedy to bolo, páne. A on im potom hovorí, amen vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. A teraz historici sa zhodujú v tom, že toto, čo tu pán Ježiš hovorí Matúšovi v tejto 25. kapitole, že to hovoril 3 dní pred svojou smrťou. A čím bližšie, a pán Ježiš už vedel, že nastáva deň, keď pôjde na kríž, tak už nehovorí v podobenstvách, si všimnime. Podobenstvo o 10 pannách je podobenstvo. A mnoho podobenstie predtým hovoril. Tu hovorí veľmi priamo. Jediné prvky, ktoré možno sú také, jediné prvky podobenstva sú vlastne pastier, ovce a kozly. Ale všetko ostatné je veľmi priamo a pomenúváva to. A teraz moja otázka pre teba, aj pre seba, je, kde by si chcel stráviť večnosť? Pretože tu máme len dve destinácie. Ako keď stojíš na letisku, a to je iná situácia, lebo už máš letenku kúpenú, ale si predstav, že na tej obrovskej tabuli vo Viedni, alebo kde sú tie veľké aj v Curychu, tabule, si predstav zaplavené, že množstvo destinácií sober, že len dve destinácie by tam boli. A jedna destinácia, jeden cieľová stanica je večné trápenie a tá druhá je večný život. Samozrejme, že chceme večný život. Amen? Amen. Čiže chceme byť v ktorej skupine? Chceme byť v tej skupine napravo, chceme byť, čo? Ovce. Ovečky. Nechceme byť kozly. A jedna z vecí, ktorú brat Igor už dnes naznačil, tiež tu mám, a nedohodli sme sa, je to, že aj na základe týchto slov pána Ježiša, ktoré sme si prečítali, je pravdou to, že vo večnosti budú všetky rozdiely odstránené, vyrovnané. Všetci ľudia budeme na jednej úrovni. Bez ohľadu na dátum narodenia, či je to rok 50 pred Kristom, po Kristu, či je to rok 1990 alebo 2014. Farba pleti, spoločenské rozdiely, bohatý, chudobný, slávny, obyčajný, vzdelaný, nevzdelaný, výzorovo, to sme dnes počuli tiež, krásny, alebo sú mnohí tí, čo si myslia, že sú škaredí. Okrem jedného rozdielu. Jeden rozdiel nebude odstránený vo večnosti pred týmto nebeským tribunálom a to je rozdiel medzi ovečkami a kozlami. To sú dve skupiny, na ktoré nás pán rozdelí. A to sú svätí a to sú nečistí. To sú tí, ktorí jemu slúžili a to sú tí, ktorí mu neslúžili. Ovce preferujú zostať, čo si myslíte, akej formácii, to tak nazve moderne. Ovce preferujú, ak ste niekedy pozorovali a chodili po takých, hlavne deti a mladí na nejakých táboroch, ovce preferujú zostať v stáde, pohromade, v skupine. Kozly na druhej strane sú zvedavé. A sú to takí individualisti, nezávisláci ich nazvíme, dobre? A to je pravda. Ja si pamätám, ako presne pred 10 rokmi sme boli s Emim na asi 10-dňovej turistike v Skalnatých horách v Amerike, teda v Severnej Amerike, v Kanade, na kanadskej strane Skalnatých hôr. A videli sme takú raritu, možno niektorí z vás viete, ktoré sú to tie mountain goats. To sú tie kozy vrchárky, hej? Kozly vrchári, a tieto žijú tam. A naozaj vo výške zhruba 2000 metrov nad morom, kde sme sa pohybovali, tak sme ich zbadali. Na obrázku sú také veľmi biele kozy, dosť veľké, dlhú bradu majú. Hej. Si to zadáte niekedy do internetu, tak vám to vyhodí. Čo sú tie mountain, také vrchov, kozy z vrchov. A bolo zaujímavé, že naozaj tam boli takí individualisti. Jeden o 10 metrov, ďalší, asi 3 iba dokopy. Hej. Títo kozly, alebo tieto kozy. Zostávaš, teraz tá otázka je, zostávaš radšej v stáde? Si ten typ, že zostávaš radšej v stáde tvojej duchovnej rodine, alebo si zvedavý a nezávislý. Hej. Čiže učme sa od toho. Nie náhodou Pán Ježiš to rozdelí do týchto dvoch skupín. Hej. Žiadne nejaké dnes nejak ovečky a kozly nebudú nejakí hrdinovia kreslených detských rozprávok. Na jednu si spomínam, myslím, že to je ten Sean, je ten hrdina. Ale veľmi by som ho tu nezaraďoval tým, čo vyčína. Ale nie náhodou Pán Ježiš takto rozdeľuje. Hej, pretože ovce sú tie, ktoré preferujú zostať v stáde. Ovce sa podriadia. Naopak kozly sú zvedavé a nezávislé. Sú to takí individualisti. A poďme ďalej. To, čo je zarážajúce na tom, čo Pán Ježiš tu hovorí, v tých veršoch, ktoré sme si prešli. A jedna aj druhá skupina bola prekvapená tým, čo Pán Ježiš povedal, na základe čoho ich rozdelilo týchto dvoch skupín, ale pre nás je to dôkazom toho, že vypočítavosť v Božom kráľovstve nefunguje. V tomto svete vypočítavosť funguje. Sami to dobre viete, väčšina z vás na vlastnej koži, že keď máte dobre prečítané, ako fungujú, ja neviem, kariérne postupy v rámci vašej firmy, tak sa dá dosiahnuť veľa. Musí sa prispôsobiť tým pravidlám, byť vypočítavý a vedieť v pravý čas a funguje to. U Pána vypočítavosť nefunguje. V Božom kráľovstve nefunguje, pretože Pán hľadí na srdce. Tí napravo, ktorí boli zaradení do skupiny oviec, si nemysleli a neslúžili bratom a sestrám preto, aby získali odmenu v nebesiach. Čiže je to znakom toho, že to bola aká? Úprimná služba. Presne to, čo nám Božie slovo hovorí, všetko robte ako? Pánovi. Všetko robte ako Pánovi. Ako pre Pána. A tí naľavo, keby boli vedeli, že ak by boli slúžili svojim bratom a sestrám, tak by určite boli slúžili, aby sa dostali do tej skupiny ovečiek. Tak ako som už spomenul, brat Božoky hovoril aj o tých dveriach a hovoril o tom, že potrebuješ dostatok oleja, aby tvoja lampa horela, keď príde ženích, aby si vstúpil dverami na svadobnú hostinu, kým je čas, pretože dvere sa raz zatvoria. Poďme sa teraz spolu, ešte v tom čase, ktorý máme, a pozrieť tiež na dvere. Ako tu vidíme na obrázku, tiež sú zobrazené dvere. A vidíme, že cez tú štrbinu, kde preniká svetlo, je tam tieň kríža.
To sú tie dvere. To sú tie správne dvere, ti chcem povedať. Či aj deti, možno niektoré deti si odnesú, ale väčšinu z nich to ani nevidím, si odnesú len tento obraz. Tak ako ja som si odnesol obraz, nejaký audio, aj nejaký vizuálny z tej scénky, čo hrali naše sestry a brat Ďurika dávno, možno pred 30 rokmi. Možno tento obraz si odnesieš a to stačí. Dvere. Toto sú tie správne dvere, ktorými potrebuješ vstúpiť. Poďme ďalej. Pán Ježiš je pastier, ktorý, on je pastier, ktorý povedal, viete čo? Ja som dvere. V Jánovi v 10. kapitole si o tom čítame. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčínca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastieroviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Presne ako na tomto obrázku. Vidíme siluetu pána Ježiša a ovce idú za ním a nasledujú ho. Od 7. veršu potom, vtedy im zase povedal Ježiš, amen, amen vám hovorím, ja som dverami oviec. Vidíme? Ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo, predo mnou sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere, znova v 9. verši. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený a vojde, aj výjde, i pašu nájde. 10. a 11. verš. Zlodej nejde na iné iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Amen. On, pán Ježiš to hovoril s tým, že vedel, že pôjde na Golgotu. Takže pre nás platí, dobrý pastier už položil svoj život za teba, za svoje ovečky. V dobe, keď pán Ježiš žil, pastieri mali vytvorené ohrady, kamenné ohrady, ovčince, ktoré vyzerali tak, ako to vidíte na obrázku. Jediná vec, ktorá mi vadí na obrázku, že je tam málo ovečiek, ale možno je to obraz nášho zboru. Až teraz, keď tu stojím, som si to uvedomil, Brad Igor to nejak poznamenal, že nejak sú preriedené tie lavice. A nebudeme teraz počítať tie ovečky, je nás viac. Halleluja. Keby nás bolo menej ako tých oviec, to už by bolo hanba však. Takže tí pastieri v tej dobe mali vytvorené takéto kamenné ohrady, ako tu vidíte. Vysoké kamenné ohrady, dostatočne veľké na to, aby celé to stádo oviec sa tam zmestilo. A pastier, keď prichádzal večer k ovčincu, postavil sa do dverí, do tej bránky, do toho priechodu, ktorý tu je. Jeden taký otvor sa tam postavil a po jednom púšťal tieto ovečky do ovčinca. Najprv každú zvlášť prezrel, skontroloval a keď mala nejaké rany od ostrých kameňov, ktorých v tej oblasti je veľmi veľa, alebo trne zapichnutý alebo len škrabnuté, že to krvácalo, tak ten pastier mal pri sebe olej a ošetril tie rany olejom, aby sa to vyliečilo do rána, alebo proste aby sa to liečilo, aby sa to nezapálilo. Ak bola ovca smedná, dal sa jej napiť. Každú jednu ovcu takto púšťal do ovčinca, do tejto kamennej ohrady. A potom, ako boli ovce spočítané, tento konkrétny pastier nemal tak veľa roboty, hej, rýchlo spočítal, koľko ich je, ale v skutočnosti určite to bola ťažká práca ich počítať. Boli dobrí matematici tým pádom, hej, si cvičili aj tieto svoje schopnosti, nezabudli počítať.
A keď už boli tie ovce spočítané a zhromaždené v tej ohrade v ovčinci, pastier si ľahol krížom do tých dverí, tak ako to vidíte tu. A stal sa živými dverami, aby chránil stádo oviec. Aby žiadny zlodej ani šelma nemohla vstúpiť a škodiť, zabíjať a kradnúť. Čiže pastier sa stal dverami. Hej. A teraz už chápeme, prečo Pán Ježiš hovorí, ja som dvere oviec. Ja som dverami do ovčinca. Hej. A čítali sme si tam aj to, že ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, vojde aj výjde, inými slovami, bude vchádzať a vychádzať z tohto ovčinca. A aj pašu nájde. Hej. A toto je ten úžasný obraz, ktorý by som bol rád, aby sme dnes pochopili. Lebo tie otázky, ktoré možno aj v našom zbore zaznievajú, sú plne legitímne. Čo sa to deje s našimi rodinami, s našimi vzťahmi a tak ďalej. Ten problém, ktorý verím, že je také posolstvo Božie do tvojho života, do života nášho zboru je, to posolstvo je to, že keď budeme vchádzať a vychádzať dverami, ktorými je Pán Ježiš, budeme v bezpečí. Budeme v bezpečí a nemôže ti uškodiť diabol, ktorý je tu vonku. Tá noc, ktorá padala na krajinu, vlastne znamená, kto je vládcom tmy. Diabol. Má svojich služobníkov. A to je vlastne ten moment, to obdobie, keď napádali tí vlci a iné šelmy, napádali ovečky. A dokonca aj dnes sa to deje na Slovensku. Vlci alebo medvede chodia a napádajú stáda oviec, snažia sa ukradnúť si nejakú obeť. A preto je dôležité, aby ty a ja, aby naše rodiny boli v noci. To znamená v časoch, keď sú tie ťažké časy. A u nás je to častokrát práve naopak, je to ten deň, keď ideme a bojujeme tie svoje boje. Keď sme v práci, keď sme v zamestnaní, keď sme niekde odcestovaní, to je ten čas, keď potrebujeme vstupovať do tej ohrady, prechádzať dverami, ktorými je Pán Ježiš. A je úžasný ten obraz, ktorý sme teraz pred chvíľou počuli a je pravdivý, že ten pastier, keď tie ovečky prichádzali, ich pomazal olejom, keď to potrebovali. Pán Ježiš chce ošetriť tvoje rany. Tu je to na dennej báze. Neviem, ako často prichádzame k nemu, ale keď pochopíme tento koncept, bratia a sestry, že cirkev Kristova, že tvoj lokálny zbor je tou ohradou, keď toto pochopíme, Pán Ježiš je dverami, hej? Ale cirkev je tou ohradou, tak naše životy budú ochránené. Dokonca tu vidíme, že prvá cirkev splnila túto podmienku, že každý deň si čítame, že prichádzali a stretávali sa. Každý večer, čo chodili, alebo každý deň chodili do chrámu sa modliť, hej, a ešte čo? Po domoch sa stretávali však. Čiže oni sa držali tohto konceptu, ktorý tu vidíme, že prichádzali do tej ohrady. A ver tomu, ti to garantujem, že ich rany boli ošetrované na dennej báze. Tá infekcia sa nemohla šíriť od tých trňov, od tých kameňov. To bolo tým olejom. Olej je symbolom Ducha Svätého. Bolo to pomazané, bolo to liečené. Haleluja. Si nadšený z tohto slova? Ja som nadšený, pretože to je princíp, ktorý Pán Ježiš prináša a hovorí, ja som pastier a ide ďalej, pretože oni niecelkom chápavo hovoria, že tak ako na tomto obrázku sme to videli, tak dobre, Pán Ježiš je pastier, my, ako môžeme to tak povedať, ako hlúpe ovečky, hej, alebo jedna z vlastností, že tá ovca teda ide a nasleduje, nasledujeme a Pán Ježiš je ďalej a hovorí, dobre, toto je jedna vec, ja som pastier, ale som aj dvere, som dverami. Tu je druhý obrázok, ten istý vlastne, ako tam ten pastier leží a tie ovečky sú v bezpečí. Pozrime sa na Žalm 23, ktorý je krátučký a ktorý v úplne inom svetle teraz pochopíme, ja verím tomu, kde Dávid vyznáva, Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.
Tá ovečka, keď prichádzala večer do tej ohrady, nemala nedostatku. Lebo pastier ju v ten deň vodil, o chvíľu si to tiež budeme čítať v tom žalme, k dobrým pastvinám, ktoré poznal. Aj pramene vôd bola nasýtená. A akékoľvek zranenia po tej ceste, to neboli roviny, jak tu v Nesladoch, tam je veľmi veľa kopcov. A to je naozaj, tie izraelské ovce by som prirovnal k tým kanadským kozlom v tomto slova zmysle, alebo k našim kamzíkom. Museli prechádzať veľké prevýšenia, mali vytrenované svaly, ale čo bolo následok, bolo, že mali veľa zranení. Boli dorezané, boli poškrabané od tých trňov, ale ich rany nemali nedostatku, pretože boli ošetrené pastierom. Druhý verš, pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách, občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno, a aj keby som išiel dolinou tône smrti, a práve to je tá dolina, keď vonku padne tma, keď prídu rôzne šelmy a vlci, ale to stádo ovečiek, Božie stádo je kde? Je v ohrade. Je v bezpečí. Pretože nasledovalo svojho pastiera. A náš pastier, Pán Ježiš, ťa vždy privedie do ovčinca. On teba a mňa nenechá niekde na pospas. Pretože on je pastierom, ktorý tak veľmi ťa miluje, že položil za teba svoj život. A odteraz, ako si ho prijal, alebo neviem, kedy si ho prijal, on sa bude o teba starať, ty si jeho vlastníctvom. Práve preto ošetruje tie rany tým ovečkám na dennej báze, aby nedošlo k infekcii, kde tá ovca zoslabne tak, že zaostane za stádom, že sa nedostane do ohrady a nepriateľ ju zabije, zaútočí. Aj keby som išiel dolinou tvône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Ten pastier tak dobre pozná tú cestu, po ktorej pôjde, že vie, že sa blíži útes, a tú svoju dlhú palicu, ako sme ju tam videli na tom obrázku predtým, tak tú palicu dlhú použije na to, aby tú ovečku včas buchol trocha, aby sa stiahla, pretože prichádza priepasť, o ktorej nevie, aby zostala na bezpečnej ceste. Ale dokonca, ešte keď aj spadne, čo sa stane? Pastier opúšťa, tiež Pán Ježiš o tom hovorí, 99, o ktorých vie, že sú v bezpečí, a ide a vystiera sa do tej priepasti a vyťahuje tú jednu ovečku naspäť. Haleluja. Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi, olejom mažeš bohate moju hlavu. Vidíš? Tu je ten olej. Že ten pastier, celý ten koncept, to, čo tu vyznáva prorocky Dávid, hovorí o Pánovi Ježišovi. A potom Pán Ježiš o mnoho storočí neskôr, Matúšovi 25 si čítame to isté. Vlastne on hovorí už konkrétne, ja som ten pastier, ja som dvere, ja ťa potom pomažem, keď budeš zranený. Môj pohár preteká, to znamená, že nebudeš nikdy smedný. Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. Áno, len dobré a milosť. Dnes sme spievali, len milosťou si spasený. Ak sa toho budeš držať, tak ťa to bude niesť ďalej. Len milosťou. Som len omilostený hriešnik, Pane. A budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. A keď sa pozrieme na dom Hospodinov, nie na taký super, keď som minulý semester vyučoval tých našich študentov v Nitre, tak sme si ukazovali obrázky chrámu. Samozrejme také nie reálne obrázky, ale toho chrámu, ako vieme z Božieho slova, je popísaný Šalamúnovi, tak, a potom máme určité záznamy, ako vyzeral ten chrám, keď bol rekonštruovaný, tak boli z toho študenti fascinovaní, sa im to veľmi páčilo. Ale tu vám chcem ukázať iný chrám, Toto je obraz novozákonného chrámu. Hej. Toto je obraz cirkvi, domu Hospodinovho. Vieš to prijať? Hej. Bez toho, aby si sa pohoršil. Bez ohľadu na to, že máme celkom peknú modlitevňu, tak to nazvem, aby som bol skromný, hej. Ale Boh neprebýva v tých chrámoch. Je veľmi veľa krajších chrámov, hej. Aj vo Vatikáne, alebo ja neviem, mne osobne sa nepáčia, hej, aby som tam nechcel mať bohoslúžby, lebo je tam veľa modiel, ale sú fyzicky krajšie, ale novozákonný chrám je tento. Toto je to, kde sa potrebujeme dostať. Nezabudni na tie správne dvere. Hej. Mal som, skoro som ešte jeden obrázok použil v zámkoch, dlho visel tento novodobý pápež s tou ovečkou na krku. Hej, to tam bolo. Pozor, to nie sú tie správne dvere. Správne dvere sú tie, čo sme tu mali premietnuté. Vlastne v názve. Toto sú správne dvere. Obeť Pána Ježiša Krista. Kríž, ktorý už je prázdny. Samozrejme, pamätáme na obeť Pána Ježiša, na utrpenie, ale ten prázdny kríž hovorí, že pastier je zanepráznený. On už kríž opustil, aj hrob, on sa stará o svoje ovce. Vieš to prijať? Povedz amen. Ak to príjmaš, ak to príjmeš vo viere a vrátime sa teda tento žalm 23. v úplne inom svetle a v Jánovi 14.6 Pán Ježiš hovorí ďalšiu pravdu a Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Všimnime si, že to je 14. kapitola Jánova však. Sledujme to. 4 kapitoly predtým Pán Ježiš hovorí, ja som pastier, ja som dvere. Že tam to začína. Ja som pastier, ja som dvere, aby sme vchádzali tými dverami a potom pre nás bude platiť to, že Pán Ježiš je aj tou cestou pre nás, je tou pravdou a je životom. A nikto nepríde k Otcovi len skrze Pána Ježiša. Toto je Božie kráľovstvo. To je to, kde čaká každého z nás večný život. Ak budeme patriť do skupiny oviec a my musíme prejsť dverami, ktorými je, vďaka Pánovi, vďaka Bohu, Pán Ježiš sám. Keď prechádzaš tými dverami, a to je príležitosť raz mesačne, keď máme Pánovu večeru, si to uvedomiť, ten nepriateľ nemohol prejsť, pretože pastier by sa zobudil, aby odohnal a on odoženie nepriateľa. Ale keď vpúšťa pastierovce, on tam neleží takto. On stojí, púšťa ovečky dnu a ošetruje ich a naplňa každú ich potrebu. A keď je Pán Ježiš tvojim pastierom, ako sme spievali, ty si môj pastier, budeš mať prístup na pašu. Čo to znamená? Že nebudeš hladovať. Viete, koľko ľudí v tomto svete, a častokrát aj kresťanov, je hladných? Veľa. Pretože hľadajú. Chcú byť nasýtení. Ale odpoveď je tá, nemôžu byť nasýtení, ak nevstúpia cez dvere, ktorými je Pán Ježiš. Ak ho nepríjmu a nevstúpia do ovčinca, do jeho kráľovstva. Keď je Pán Ježiš tvojim pastierom, budeš mať prístup k tichým vodám. Nebudeš smedný už viac, nebudeš žízniť. Keď je Pán Ježiš tvojim pastierom, budeš mať prístup, alebo teda budeš mať život. Chceme mať život, amen. Chceš byť plný života? Amen. Chcem byť plný života a tak zapálený pre Pána ako Černostky, naši bratia však. Napríklad brat Belton s manželkou, keď tu slúžili, nie až tak dávno, aj v Dubnici. A sme videli, že naozaj nás chcel nadchnúť, pretože to v ňom žilo. Bol zapálený. Čiže budeš mať život, ak je Pán Ježiš tvojim pastierom, ak vchádzaš dverami, ktorými je on. A budeš mať plnosť a zmysel. A to zaujímavé, čo je kombinácia týchto dvoch slov, povedzte mi, v slovenčine.
plnosť života a zmysel života. Lebo to je veľmi dôležité však, keď žiješ život, aspoň ja by som na konci toho života chcel povedať, bol naplnený ten život. Stálo to za to a mal som zmysel života. Kombinácia je zmyslu plnosť. Aby si ty a ja mal zmysluplný život. Keď je Pán Ježiš tvojim pastierom, budeš mať zmysluplný život už tu na zemi a večný život v nebi. A to posledné, keď je Pán Ježiš tvojim pastierom, budeš mať hojnosť. A tu nejdem hlásať žiadne evanjelium prosperity, aj keď na vlastnej koži viem, že Boh je úžasný, no je pripravený otvoriť nebeské sýpky a darovať ti všetko, čo potrebuješ k životu. Jednoducho, budeš mať hojnosť, znamená, nebudeš mať nedostatku. Tak ako tie ovečky nemali nedostatku. Každý jeden deň, a všimnime si, že to je na dennom princípe. A jeden posledný odsek veršov a tým ukončíme. Ezechiel 34:13. A budeme sa modliť a poprosím, aby manželka už môže prísť pomaličky, ostatní chvalospeváci si naladte hlasy a nástroje. Ezechiel 34:13. A vyvediem ich z národov a zhromaždím ich zo zemí a dojedem ich do ich zeme. A budem ich pásť po vrchoch Izraelových, popri potokoch a na všetkých miestach zeme súcich na bývanie. Budem ich pásť na dobrej paši. Tvoj pastier, môj pastier, Pán Ježiš Kristus hovorí, budem ťa pásť na dobrej paši a na vrchoch výšiny Izraelovej bude ich pastva. Tam budú líhať odpočívajúc na dobrom pasienku. Tam budú líhať odpočívajúc. Koľký z vás potrebujú odpočinutie? Potrebuje niekto odpočinutie v Pánovi? Určite áno. Pán hovorí, tam budeš líhať odpočívajúc na dobrom pasienku a budú sa pásť na tučnej paši po vrchoch Izraelových. Ešte dva verše. Ja budem pásť svoje ovce a ja spôsobím to, aby znova odpočívajúc líhali v pokoji, hovorí Pán Hospodin. Vyhľadám stratené a navrátim zaplašené, obviažem polámané a nemocné posilním, ale tučné a silné zahladím, budem ho pásť v súde. Tak nech toto slovo vás povzbudzuje. Je to veľmi jednoduché. Ja verím tomu, že evanjelium a Božie slovo je jednoduché. Vždy som sa nad tým zamýšľal a sám priznávam, že zo začiatku moje kázne boli častokrát komplikované, lebo niekedy máme syndrom, čím je kazateľ neskúsenejší a mladší, chce povedať všetko. Chce zvestovať od Adama po zjavenie, po tie trúby posledné, lebo si myslí, že to je tá jediná príležitosť, ale nie. Pán Ježiš evanjelium dával po kúskoch, dával obrazy, povedal podobenstva, ktoré pochopili slepí, hluchí, ktorí ho nasledovali, pretože vo svojej mysli zrazu videli tie obrazy a keď ho prijali, ich životy boli uzdravené a zmenené. Halelúja, môžeme sa postaviť, budeme spievať teraz jednu pieseň, poslednú.